говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім Ірина Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і коментарі – все це ви можете почути у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні для більшості кінець трудового тижня, п'ятниця, 24 квітня. Зустрічайте день разом з нами. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз курсу гривні.
Курс національної гривні залежить тільки від дій Національного банку.
Як італійці долають наслідки землетрусу?
Non si mettono le mani nelle tasche degli italiani.
Туреччина і Вірменія здійснили безпрецедентні кроки щодо зближення.
Нещодавно вони оголосили, що їм вдалося домовитися про дорожню карту, згідно з якою вони відновлять нормальні відносини.
Чи небезпечні для життя і здоров'я людей бродячі тварини?
Завойовуючи якісь простори, собача зграя буде атакувати того, який заходить на її територію.
Про що пише сьогоднішня преса?
Рішення Віктора Ющенка знову балотуватися на пост президента – це символічно особистісний жест впевненості його у своїй правоті.
І, звичайно, дізнаємося останні новини спорту.
Баскетболісти «Хіміка» з міста Південного на Одещині стали третіми півфіналістами української суперліги.
Більше ви почуєте впродовж години, а тим часом перший у програмі випуск новин, який підготував для вас Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніто Фереро-Вальнер відзначає, що більша частина угоди про асоціацію з Україною вже готова. За її словами, завершення переговорів щодо укладення угоди між Україною та ЄС можливе до кінця цього року. Україна та Євросоюз розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. У вересні 2008 на саміті Україна-ЄС у Парижі вирішили, що новий документ матиме назву «Угода про асоціацію». Україна і Канада виступають за подальший розвиток співпраці в економічній та гуманітарній сферах і мають намір співпрацювати у подоланні світової економічної кризи. Таку думку висловив голова Верховної Ради Володимир Литвин і генерал-губернатор Канади Мікаель Жан під час вчорашньої зустрічі. Зокрема, сторони висловилися за посилення співпраці на рівні неурядових і молодіжних організацій. Як зазначила Мікаель Жан, її візит є підтвердженням того, що Канада вважає Україну важливим європейським партнером і запевнила, що Канада завжди підтримуватиме демократичні реформи в Україні. Прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрінуться 29 квітня в Москві, повідомив посол Росії Віктор Чорномирдін. За його словами, зустріч відбудеться в рамках українсько-російського міжурядового комітету з економічної співпраці. Під час переговорів, зазначив Чорномирдін, йтиметься переважно про економічний блок питань. Член фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Анатолій Гриценко закликає президента Віктора Ющенка не висувати свою кандидатуру на найближчих виборах президента. На думку народного депутата, Ющенку необхідно думати не про те, як залишитися на другий президентський термін, а витратити час, що залишився на вирішення важливих для країни антикризових питань. Гриценко вважає, що Ющенко повинен використати свій потенціал і авторитет для того, щоб забезпечити проведення прозорих і чесних виборів. Віктор Ющенко має намір брати участь у позачергових президентських та парламентських виборах у разі одночасного їх проведення. Вірмени у всьому світі вшановують сьогодні пам'яті жертв геноциду в Османській імперії у 1915 році. Тоді загинули 1,5 мільйона вірмен. Напередодні у столиці Вірменії Єревані близько 5 тисяч осіб здійснили ходу із факелами та свічками. Учора ж оприлюднили спільну заяву міністрів закордонних справ Вірменії, Туреччини та посередника на переговорах між ними Швейцарії про те, що Єреван та Анкара домовились щодо нормалізації двосторонніх відносин. А в столиці Болгарії Софії сьогодні починає роботу міжнародний енергетичний форум. У ньому беруть участь високопосадові представники з 28 країн Південно-Східної Європи, Чорноморського та Каспійського регіонів, Європейського Союзу, а також Росії та США.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
– І до погоди сьогодні синоптики обіцяють по всій території України мінливу хмарність, однак без опадів. Температура буде від 11 до 16 градусів тепла. У Києві також сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів, прогріватиметься повітря від 13 до 15 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує без змін, як і вчора, 7 гривень 70 копійок. В обмінниках вчора долар купували за 8 гривень 3 копійки. Курс євро 10 гривень 4 копійки офіційно, в обмінниках 10.45. 10 рублів в Росії Нацбанк купує за 2 гривні 27 копійок, а в кіосках за 2 гривні 30 копійок. Хоча й кажуть в народі, що прогнози річ невтішна, Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз курсу гривні на 2010 рік. За прогнозами фахівців МВФ, цьогоріч девальвація гривні становитиме близько 60%. А наступного року українська національна валюта продовжуватиме знецінюватись. Як таку перспективу оцінюють українські експерти і від чого, власне, залежатиме стабільність гривні? З подробицями Тетяна Ярмощук.
6 гривень 68 копійок за долар. Саме стільки, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, становитиме середньорічний курс української валюти. Окрім цього, вважають фахівці МВФ, наступного року гривня продовжуватиме девальвувати. І у середньому по року долар коштуватиме 9 гривень. До того ж, такий курс зберігатиметься ще протягом 4 років. Якщо виходити із цього прогнозу, то до кінця року слід очікувати незначного знецінення гривні. Утім, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин, для нинішнього стану української економіки це є непоганий результат.
Виходячи з нинішньої ситуації і з того, що все ж таки ми не можемо очікувати гарної економічної динаміки в цьому році, якщо буде втримана отаку динаміку з таким показником середнього курсу, це позитивний макроекономічний результат для нинішнього стану української економіки.
Наразі ж курс долара в українських обмінниках стабілізувався. Уже протягом 2 місяців його продають у середньому по 8 гривень 5 копійок. Курс же Національного банку лишається незмінним – 7 гривень 70 копійок. Але на думку співголови Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергія Тигіпка, сьогодні є підстави для посилення курсу української валюти.
Сьогодні є всі вже підстави посилювати курс гривні. Я дивлюсь по макроекономічній ситуації, в першу чергу по експорту товарів і послуг, і імпорту товарів і послуг, що гривня вже сьогодні може бути не 7,7, а може бути і 7,65 спочатку, після цього 7,5, а після цього може і посилюватись. А оце буде самий вірний крок, який би дозволив вкладникам повертатися до банків, в першу чергу, з гривнею.
Подальша ситуація на валютному ринку напряму залежатиме від Національного банку, вважає колишній заступник голови правління НБУ Ярослав Солтис. І на його думку, сьогодні Нацбанк має достатні золотовалютні резерви для забезпечення стабільності гривні.
Курс національної гривні залежить тільки від дій Національного банку. Кількість грошей в економіку збільшує або зменшує Національний банк. Він має можливість як додати гроші, так і зменшити кількість грошей в обороті за рахунок продажі доларів. Валютні резерви в Центробанку достатні для того, щоб забезпечувати його стабільність.
Стабілізація гривні залежатиме і від ситуації в українській економіці. Однак, на думку експертів, є й низка суб'єктивних факторів, які можуть порушити нинішню крихку стабільність національної валюти. Це насамперед політична нестабільність та відсутність єдиного антикризового центру. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А ось у Римі сьогодні розпочалися консультації російських і американських дипломатів з приводу підготовки нової угоди щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Вашингтон і Москва сподіваються підписати нову угоду ще до завершення дії попереднього документу, а термін її до грудня цього року. Про початок переговорів домовилися у Лондоні 1 квітня президенти обох ядерних держав Барак Обама і Дмитро Медведєв. Тему досліджував Василь Зілгалов.
З американської сторони переговорну групу у Римі очолює заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Роуз Геттемюллер, а з російської – директор департаменту Міністерства закордонних справ Росії з питань стратегічних наступальних озброєнь Анатолій Антонов. Ще у Лондоні Барак Обама і Дмитро Медведєв вели мову про скорочення ядерного потенціалу до 1000 одиниць у кожної країни, але російська сторона заявляє сьогодні, що нібито ще не назріли передумови для радикального скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Відомо, що московський договір 2002 року передбачав скорочення до 1700-2200 одиниць ядерних озброєнь. І сьогодні, як заявляє російська сторона, по носіях цей договір давно перевиконаний. Однак, як заявив цими днями заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябіков, цитую, тепер по великому рахунку необхідно дивитися, наскільки далеко сторони готові йти далі. Кінець цитати. Виступаючи 5 квітня в Празі, президент США Барак Обама заявив про зобов'язання Сполучених Штатів йти на повну ліквідацію ядерної зброї у світі.
На сьогодні холодна війна завершилася, але для тисяч з тих, хто зброї немає. У дивному повороті історії загроза світової ядерної війни знизилася, але ризик ядерного нападу підвищився. Як єдина ядерна держава, яка використала ядерну зброю, Сполучені Штати мають моральне зобов'язання діяти. Ми не можемо йти попереду в цьому лише самі, але ми можемо очолювати цей рух, ми можемо започаткувати це. Так сьогодні я з усією ясністю і осудом заявляю зобов'язання Америки витворювати світ і безпеку в ньому без ядерної зброї.
Президент Росії Дмитро Медведєв підтримав пізніше 21 квітня під час виступу у Гельсінкі умови ядерного роззброєння, які висунув у Празі Барак Обама, але додав свої умови укладення нової угоди щодо стратегічних наступальних озброєнь.
Зі своєї сторони, хотів би назвати ще кілька умов.
Зі свого боку, хотів би назвати ще кілька умов, за яких можливе досягнення такого роду угоди і за яких досяжна нова якість безпеки. Перше, нам необхідно запобігти розміщенню зброї в космосі. Скільки б ми не вели мову, це дуже вадлива і складна тема. Друге, неприпустимо компенсувати ядерне скорочення за рахунок збільшення стратегічних систем, які оснащені звичайною зброєю. Це виглядає як нееквівалентний розмін. Третє, гарантувати неможливість створення так званих зворотних ядерних потенціалів.
Возвратних ядерних потенціалів.
Відомо, що однією з перешкод, на думку Москви, для підписання нової угоди про стратегічне наступальне озброєння є плани Сполучених Штатів щодо розміщення у Європі нових елементів протиракетної оборони. І Барак Обама заявив лише про певне гальмування цих планів Вашингтона, а не про їх повний перегляд, як цього хоче Росія. Також йдеться не лише про скорочення ядерних боєголовок, але й засобів їхньої доставки, тобто носіїв. Новий договір може позитивно вплинути на обмеження процесу розповсюдження ядерної зброї і переконати такі країни, як Північна Корея та Іран, відмовитися від намірів ядерного озброєння. Очікується, що після консультації у Римі переговори з проблеми нової угоди щодо стратегічних наступальних озброєнь будуть продовжені у перебігу візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Вашингтона у травні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Що спонукає Віктора Ющенка знову балотуватися в президенти? Чому зривається посівна кампанія? Скільки коштуватиме студентам закінчити рік без хвостів? Відповіді вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Рішення Віктора Ющенка знову балотуватися на пост президента – це символічно особистісний жест впевненості його у своїй правоті. Незважаючи на низький рейтинг, чинний президент переконаний, що все зроблене ним упродовж першої каденції є правильним, має бути реалізованим і нелогічно було б піти з половини шляху, ставлячи таким чином свої ідеї під сумнів. Так коментує експерт газети «День» деякі озвучені днями наміри чинного глави держави. Докладніше з коментарями в статті «Що казав президент і що почули». Який вигляд повинна набути національна ідея України в умовах глобалізації третього тисячоліття? Як вона виглядає в спадщині та творах видатних мислителів України? Про це в газеті «День» розповідає знаний філософ Сергій Кримський, заголовок публікації «Національна абстракція чи соціальний проект». Посівна кампанія в Україні на межі зриву. Причина, як переконує газета «Нова», – нестача коштів. Аграрії кажуть, що цього року посівна кампанія профінансована на 40% менше, ніж торік. Загалом же із запланованих кредитів для проведення весняно-польових робіт у розмірі 5 мільярдів гривень вдалося залучити лише один. Занепокоєння за майбутній урожай додають і несприятливі погодні умови. Аграрії скаржаться, що рослинам недостає вологи, особливо в південних регіонах. Всі згадані фактори свідчать, що рік після нового врожаю буде не вельми ситим. Про це наголошується в матеріалі «М'ясо, цукор і олія подорожчають». Через спробу відмінити санітарну обробку зерновозів, головний санітарний лікар «Укрзалізниці» Роман Макомила мало не поплатився життям. Як пише газета «Нова», в його кабінет невідомі кинули гранату. Правоохоронці переконані, що це було попередження, адже санітарний лікар спробував прикрити багатомільйонний бізнес, який був заснований ще за часів екс-міністра транспорту Георгія Кирпи. Пише про цей бізнес в статті «Отримай санлікар гранату». Цього року успішно скласти сесію не вельми успішним студентам обійдеться двічі дорожче, ніж торік. Причина – введення незалежного тестування, яке, як стверджує газета «Сьогодні», тепер не дає можливості викладачам заробляти на прийомі абітурієнтів. Журналісти поспілкувалися зі студентами різних вишів і дізналися, скільки тепер коштує закінчити рік без хвостів. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45. Сьогодні п'ятниця, 24 квітня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. За даними МВФ, вихід зі стану занепаду триватиме довше, ніж сподівалися раніше. Чи небезпечні для життя і здоров'я людей бродячі собаки?
Завойовуючи якісь простори, собача зграя буде атакувати того, який заходить на її територію.
Туреччина і Вірменія здійснили безпрецедентні кроки щодо зближення.
Нещодавно вони оголосили, що їм вдалося домовитися про дорожню карту, згідно з якою вони відновлять нормальні відносини.
Як італійці долають наслідки землетрусу?
Non si mettono le mani nelle tasche degli italiani.
Про все це і значно більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Європейський Союз вважає незначним прогрес України у проведенні реформ у політичній сфері. Про це йдеться у звіті Європейської комісії із впровадження минулого року в Україні європейської політики сусідства. У документі зазначається, що всього лише незначний прогрес, зокрема, досягнуто у реформуванні Конституції, оскільки Національна конституційна рада провела тільки одне засідання, після чого конституційні реформи пропонувалися лише окремими політичними силами. І консенсусу в цьому питанні не було досягнуто. Також ЄС зазначає, що Україна не виконала рекомендації ОБСЄ щодо підготовки виборчого законодавства. БЮТ може вести переговори з регіоналами, тільки вийшовши з коаліції. Про це заявив лідер фракції блоку Литвина Ігор Шаров, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що нібито 14 травня можуть оголосити створення нової коаліції між фракціями БЮТ і Партії регіонів. Водночас Шаров висловив упевненість в тому, що коаліція повинна вітати об'єднання зусиль усіх парламентських сил з метою подолання фінансової кризи. Кандидата на президенти від комуністичної партії визначить з'їзд, повідомив у Донецьку лідер КПУ Петро Симоненко. За його словами, участь компартії у президентських виборах буде найактивнішою, оскільки, цитую, інших політичних сил, які могли б протистояти цій навалі, немає або вони дуже і дуже слабкі. Симоненко не зміг назвати, хто конкретно представлятиме комуністів на президентських виборах. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін виступає проти перегляду російсько-українських газових домовленостей. Про це він заявив на прес-конференції в Чернігові. Чорномирдін не розуміє слів президента Віктора Ющенка, який висловився про невигідність цих контрактів для Росії. На його думку, газові домовленості щодо поставок газу в Україну влаштовують Москву. Оскільки, зі слів посла, підхід і розрахунок ціни для України такий самий, як і для інших держав-споживачів російського природного газу, то для Росії немає необхідності переглядати газові контракти. Європейська комісія заявила, що Ізраїль повинен повернутися до ідеї створення незалежної палестинської держави та розблокувати мирний процес на Близькому Сході. Як заявила член Єврокомісії з питань зовнішньої політики Беніта Фереро-Вальнер, це головна умова розширення зв'язків між Євросоюзом та Ізраїлем. Наприкінці минулого року країни ЄС відмовилися від ідеї поглиблення відносин з Ізраїлем після його воєнної операції у смузі Гази. Застосування жорстоких методів допиту підозрюваних у тероризмі дозволила особисто колишній радник президента Буша з національної безпеки, а пізніше держсекретарша Кондоліза Райс. Як випливає із розсекречених минулого тижня за розпорядженням президента США Барака Обами матеріалів ЦРУ, у 2002 році Райс, опираючись на позицію Міністерства юстиції США, дозволила ЦРУ застосовувати під час допитів методи, які межують із тортурами. Барак Обама заборонив використання таких методів і не виключив, що тих, хто санкціонував їхнє використання, можуть притягти до відповідальності. Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся зі щорічним посланням до народу і парламенту. Основна частина промови була присвячена світовій фінансовій кризі. Лукашенко також заперечив питання зачепив питання взаємин із Росією. Серед іншого, він відзначив, що останнім часом його досить часто звинувачують у лицемірстві. Мовляв, Лукашенко пробує загравати із Заходом і зі Сходом, сподіваючись отримати дивіденди і від Росії, і від ЄС. Лукашенко заявив, що здивований, що спроби Білорусі налагодити взаємини з Євросоюзом викликають негативну реакцію в Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Вашингтоні штаб-квартира Міжнародного валютного фонду щойно опублікувала економічний прогноз. За ним виявляється, що вихід зі стану занепаду триватиме довше, ніж сподівалися раніше. Хоча інші експерти вже кажуть про поступовий вихід із кризи. Але попри різні тлумачення, всі погоджуються, що такого спаду не було від 1945-го, тобто після закінчення Другої світової війни. Що ще у прогнозах МВФ, знає Юрій Дулерайн, кореспондент США, який з нами на зв'язку. Здравствуйте, пане Юрію.
Вітаю, Ірино.
Розкажіть, будь ласка, що у доповіді МВФ, і чи містить вона якісь конкретні цифри?
Так, містить. За підрахунками дослідницького відділу Міжнародного валютного фонду, глобальна економічна активність цього року зменшиться на 1,3%. Це значне скорочення, якщо врахувати, що за попереднім прогнозом, зробленим лише 3 місяці тому, очікували незначного зростання економіки. Нехай лише на 0,5%, але все ж таки зростання. А тепер, от, як сказав міністр фінансів США Тімоті Гайтнер, виступаючи у Вашингтонському економічному клубі, цитую, ще ніколи досі за наших часів не було такого, щоб більшість країн світу зазнавала удару від збігу економічних і фінансових заворушень, подібних до тих, що ми переживаємо нині. Згідно світового економічного прогнозу Міжнародного валютного фонду, глобальне економічне зростання має відновитися протягом наступного року. Одначе поступ навряд чи дотягне навіть до 2%. Це удвічі менше, ніж за нормальних обставин було б. Олів'є Бланшар, директор дослідницького відділу МВФ, сказав на прес-конференції в Вашингтоні з приводу публікації світового економічного прогнозу, відновлення може бути повільніше від звичайного. Воно дійде до поступового скорочення безробіття. Але безробіття усе ж таки сягне верхньої точки наприкінці 2010 року. Наш поточний прогноз винятково непевний, бо ризики все ще тяжіють до погіршення ситуації, сказав Бланшар. Ірино?
Юрію, а кому адресовано економічний прогноз МВФ під часом не щорічній весняній сесії цього світового фінансового інституту?
Ну, не лише адресовано, а й приурочено до цієї події. Якраз у ці дні до Вашингтона з'їжджаються міністри фінансів та керівники центробанків 172 країн-членів Міжнародного валютного фонду на спільну нараду фонду цього і Світового банку. Паралельно до цієї наради відбудуться зустрічі чільних фінансистів групи Семи, яка включає найбагатші держави світу. Це США, Великобританія, Німеччина, Франція, Канада, Японія, Італія. Відбудеться також засідання групи 20. Це розширений склад, до якого входять країни, що розвиваються, такі як Індія, Бразилія, Китай, Мексика, Аргентина тощо. Спільна тема всіх вашингтонських нарад – шляхи виходу з глобальної економічної кризи. Попри виняткову непевність, як сказав Бланшар, нинішнього світового економічного прогнозу, керівники Міжнародного валютного фонду вбачають у цій доповіді деякі позитивні ознаки, що дозволяють сподіватися кращого. Головним чином ці сподівання ґрунтуються на рішучих фінансових заходах, до яких вдалися Сполучені Штати, низка європейських урядів, а також Китай. Тим не менше, на думку Тімоті Гайтнера, економіки 30 з 34 розвинутих країн зазнають скорочення великою мірою внаслідок занепаду міжнародної торгівлі, цитую, найгіршого занепаду за період після кінця Другої світової війни. Ярино.
Дякую. Наскільки відповідатимуть прогнози МВФ реаліям часу, ми маємо незабаром дізнатися. Юрій Дулерайн, власний кореспондент США, розповідав про бачення цієї установи майбутнього світу. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». 2,5 тисячі безпритульних тварин стерилізували минулого року у Києві. Цього року на цей ефективний, гуманний, але не дешевий спосіб зменшення кількості бродячих тварин у столичному бюджеті коштів не передбачено, зазначають чиновники. Яким чином вирішують проблему безпритульних тварин у Львові? Чи становлять небезпеку для життя і здоров'я людей бродячі коти та собаки? Про це почуємо у «Звуках життя» з Надією Шерстюк.
Як стверджують столичні чиновники, з часу реалізації програми стерилізації безпритульних тварин з жовтня 2007 року бродячих псів вже не вбивають, а відловлюють і передають у притулки. Один з них державний і 4 належать громадським організаціям. За словами Галини Савчук, речниці Центру ідентифікації тварин Київської міської державної адміністрації, основна проблема, через яку цього року пробуксовує програма, це брак коштів у міському бюджеті.
На фінансування здійснення заходів зі стерилізації тварин фінансування цієї програми не буде здійснюватися. І якщо взяти динаміку по результатах впровадження, то за весь період початку дії програми за 2008 і перший квартал 2009 року простерилізовано 1562 безпритульні собаки. Це показник дуже невисокий, якщо брати до уваги, скільки тварин виловлювалося за рік в місті Києві. Якщо брати найбільшу, найвищу таку точку пікову, то це в 2002 році 32 тисячі тварин було виловлено і знищено.
Чи заважають вам безпритульні тварини у місті? Що, на вашу думку, з ними необхідно робити? Запитали ми у перехожих.
Ну, трошки заважають. Є загроза, думаю. Треба з ними поводитись гуманно з тваринами, але ж треба їх, ну, спеціальні питомники. Не можна так, щоб вони бігали. У європейських столицях такого ніде немає, тільки в Києві.
Я не думаю, що це якась проблема соціальна.
Вони страшні, як же.
Какая-то служба должна быть, тому що от з ребенком вона мені панічно просто боїться собак.
Львівське товариство захисту тварин добилося звільнення з міської адміністрації людини, яка понад 30 років займалася виловлюванням і вбивством безпритульних тварин. На посаду керівника комунального підприємства нині призначили особу, яку рекомендувало саме товариство. Тепер міська влада виділяє гроші на стерилізацію псів. Далі львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Собак виловлюють, привозять у спеціальне приміщення, утримують у боксах, проводять стерилізацію і відпускають на волю. Також щодня двоє представників товариства захисту тварин збирають у місті пожертви від городян для стерилізації собак. За ці гроші протягом місяця стерилізують 42 тварини. Львів'яни не жалкують по кілька гривень, адже мова йде про їхню безпеку і безпеку їхніх дітей. За місяць вдалося зібрати близько 5 тисяч гривень. Тому на вулицях уже не так часто побачиш бродячих псів. Місяць у Львові, як діє програма не лише безкоштовної стерилізації тварин, але і дешевої, де операцію собаці проводять за 120-150 гривень, а кішці – за 100. Частину видатків покривають за рахунок міських грошей.
Зграї бродячих собак у місті можуть не лише розповсюджувати інфекційні хвороби, але й нападати на людей, захищаючи свою територію, каже кінолог Олексій Бордунов.
Це зовсім нормально для істоти, яка є собакою. Але нам, людям, це не зовсім завжди зрозуміло. І завойовуючи якісь простори, собача зграя буде атакувати того, який заходить на її територію. Тому це питання потрібно обов'язково вирішувати. І доки воно не вирішене, у нас буде дуже багато проблем із захворюванням наших собак домашніх, а також з покусами як маленьких дітей, так і покусами одиноких прохожих нічний час.
Українські чиновники і комунальні підприємства, відповідальні за безпритульних собак, не зацікавлені у цивілізованому вирішенні проблем тварин, стверджує голова Всеукраїнської громадської організації захисту тварин СОС Тамара Тарнавська. Не зацікавлені, бо не хочуть втратити фінансування.
Тому що не можуть вирішити, тому що ніхто не хотів вирішити. Тому що за тим стоять серйозні кошти, непрозорий їх розподіл. Тварина не може розповісти, що відбувається. Тут уже дуже, значить, відпрацьовані механізми діяльності цих КП. І тому я не вірю в те, що без тиску громадськості західних країн і організації Заходу країн вдасться щось в Україні зробити.
За інформацією Ліги захисту тварин, на сьогоднішній день евтаназія, тобто смертельний укол тварині, коштує 150-180 гривень. Дорожче – стерилізація. Один бродячий собака обходиться міському бюджету від 200 до 250 гривень.
Собаче життя не солодкий мед. Чи відповідає людина за тих, кого приручили, розповідали Звуки життя і з Надією Шерстюк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні п'ятниця, 24 квітня, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. МВФ оприлюднив прогноз курсу гривні.
Курс національної гривні залежить тільки від дій Національного банку.
Туреччина і Вірменія здійснили безпрецедентні кроки щодо зближення.
Нещодавно вони оголосили, що їм вдалося домовитися про дорожню карту, згідно з якою вони відновлять нормальні відносини.
Дізнаємося, як італійці долають наслідки землетрусу.
Non si mettono le mani nelle tasche degli italiani.
І почуємо свіжі новини спорту.
Баскетболісти «Хіміка» з міста Південного на Одещині стали третіми півфіналістами української суперліги.
Все це і значно більше за кілька хвилин, які віддаю Олександрові Шевчуковому. Шевчукові час новин.
Доброго ранку. Більша частина угоди про асоціацію з Україною вже готова. Про це заявила комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер. За її словами, завершення переговорів щодо укладення угоди між Україною та ЄС можливе до кінця цього року. Україна та Євросоюз розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. У вересні 2008 на саміті Україна-ЄС у Парижі вирішили, що новий документ матиме назву «Угода про асоціацію». Прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрінуться 29 квітня в Москві, повідомив посол Росії Віктор Черномиргін. За його словами, зустріч відбудеться в рамках українсько-російського міжурядового комітету з економічної співпраці. Під час переговорів, зазначив Черномиргін, йтиметься переважно про економічний блок питань. Член фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Анатолій Гриценко закликає президента Віктора Ющенка не висувати свою кандидатуру на найближчих виборах президента. На думку народного депутата, Ющенку необхідно думати не про те, як залишитися на другий президентський термін, а витратити час, що залишився, на вирішення важливих для країни антикризових питань. Гриценко вважає, що Ющенко повинен використати свій потенціал і авторитет для того, щоб забезпечити проведення прозорих і чесних виборів. БЮТ може вести переговори з регіоналами, тільки вийшовши з коаліції. Про це заявив лідер фракції блоку Литвина Ігор Шаров, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що нібито 14 травня можуть оголосити про створення нової коаліції між фракціями БЮТ і Партії регіонів. Водночас Шаров висловив упевненість в тому, що коаліція повинна вітати об'єднання зусиль усіх парламентських сил з метою подолання фінансової кризи. Вірмени у всьому світі вшановують сьогодні пам'ять жертв геноциду в Османській імперії у 1915 році. Тоді загинули 1,5 мільйона вірмен. Напередодні у столиці Вірменії Єревані близько 5 тисяч осіб здійснили ходу із факелами та свічками. Учора ж оприлюднили спільну заяву міністрів закордонних справ Вірменії, Туреччини та посередника на переговорах між ними – Швейцарії – про те, що Єреван та Анкара домовились щодо нормалізації двосторонніх відносин. Через трагедію 1915 року дипломатичні відносини між двома країнами припинилися на кілька десятиліть. У столиці Болгарії Софії сьогодні починає роботу міжнародний енергетичний форум. У ньому беруть участь високопосадові представники з 28 країн Південно-Східної Європи, Чорноморського та Каспійського регіонів, Європейського Союзу, а також Росії та США. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, участь якого раніше планувалася в роботі форуму, до Софії не прибуде. На думку оглядачів, причиною цього може бути розбіжність між Росією та Болгарією з приводу альтернативних проєктів газопроводів «Південний потік» і «Набукко».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз курсу гривні на 2010 рік. За прогнозами фахівців МВФ, цьогоріч девальвація гривні становитиме близько 60%. А наступного року українська національна валюта продовжуватиме знецінюватися. Як таку перспективу оцінюють українські експерти і від чого залежатиме стабільність гривні? Це з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
6 гривень 68 копійок за долар. Саме стільки, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, становитиме середньорічний курс української валюти. Окрім цього, вважають фахівці МВФ, наступного року гривня продовжуватиме девальвувати. І у середньому по року долар коштуватиме 9 гривень. До того ж, такий курс зберігатиметься ще протягом 4 років. Якщо виходити із цього прогнозу, то до кінця року слід очікувати незначного знецінення гривні. Утім, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин, для нинішнього стану української економіки це є непоганий результат.
Виходячи з нинішньої ситуації і з того, що все ж таки ми не можемо очікувати гарної економічної динаміки в цьому році, якщо буде втримана отаку динаміку з таким показником середнього курсу, це позитивний макроекономічний результат для нинішнього стану української економіки.
Наразі ж курс долара в українських обмінниках стабілізувався. Уже протягом 2 місяців його продають у середньому по 8 гривень 5 копійок. Курс же Національного банку лишається незмінним – 7 гривень 70 копійок. Але на думку співголови Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергія Тигіпка, сьогодні є підстави для посилення курсу української валюти.
Сьогодні є всі вже підстави посилювати курс гривні. Я дивлюсь по макроекономічній ситуації, в першу чергу по експорту товарів і послуг, і імпорту товарів і послуг, що гривня вже сьогодні може бути не 7,7, а може бути і 7,65 спочатку, після цього 7,5, а після цього може і посилюватись. А оце буде самий вірний крок, який би дозволив вкладникам повертатися до банків, в першу чергу, з гривнею.
Подальша ситуація на валютному ринку напряму залежатиме від Національного банку, вважає колишній заступник голови правління НБУ Ярослав Солтис. І на його думку, сьогодні Нацбанк має достатні золотовалютні резерви для забезпечення стабільності гривні.
Курс національної гривні залежить тільки від дій Національного банку. Кількість грошей в економіку збільшує або зменшує Національний банк. Він має можливість як додати гроші, так і зменшити кількість грошей в обороті за рахунок продажі доларів. Валютні резерви в Центробанку достатні для того, щоб забезпечувати його стабільність.
Стабілізація гривні залежатиме і від ситуації в українській економіці. Однак, на думку експертів, є й низка суб'єктивних факторів, які можуть порушити нинішню крихку стабільність національної валюти. Це насамперед політична нестабільність та відсутність єдиного антикризового центру. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Україні не варто перебільшувати значення східного партнерства. Про це Радіо Свобода заявив надзвичайний та повноважний посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. Далі про євроатлантичні прагнення України та допомогу їй у цьому з боку Польщі розкаже Олексій Сімаков.
Вже менше ніж за 2 тижні офіційно стартує проект «Східне партнерство», куди входять Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан та Вірменія. Білорусь нині під питанням. Проте білоруський президент Олександр Лукашенко таки отримав запрошення до Праги, де 7 травня відбудеться дебютний саміт проекту. Українське МЗС позитивно відгукується щодо східного партнерства, називаючи його таким собі європейським трампліном для Києва. Втім, проект все ж таки не замінить угоди про асоціацію, визнають українські дипломати. Натомість єврочиновники додають їм впевненості. Більша частина угод вже готова, і до кінця цього року її можна буде підписати. Про це вчора сказала комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. Ініціаторами східного партнерства є Польща та Швеція. Саме ці дві небайдужі до України держави минулого року запропонували створити проект. Втім, скептики одразу ж розцінили його як тупцювання на місці. Саме та ж Польща в силах цього не допустити. Але багато чого залежить і від самої України, каже надзвичайний та повноважний посол Польщі в Україні Яцек Ключковський.
Східне партнерство зараз це початок. 7 травня Прага. Потім перші 2-3 роки це якби перевірка програм, проєктів. А основне завдання для нас це пов'язано з наступною фінансовою перспективою Європейського Союзу, тобто з роками 2013-2020. Східне партнерство не є політичною програмою. Воно створює нові шанси. В руках самої України буде, чи Східне партнерство буде таким, як би мовити, резервацією для вічних сусідів, чи буде шансою для вступу до Європейського Союзу. Не слід перебільшувати значення Східного партнерства.
А от польський політичний журналіст Роман Крик називає перешкоди, які можуть стати на заваді такому сильному проукраїнському лобі з боку Польщі.
Напрямку євроінтеграції найбільш може зашкодити результат президентських виборів. В Польщі фактично тільки президент Віктор Ющенко вважається таким переконаним євроінтегратором. А якщо, скажімо, президентом буде Юлія Тимошенко чи навіть Яценюк, здається, цей імідж Україна може втратити, тому що ці політики не переконали, бо Польщі себе заявили як прихильники європейської інтеграції. І друга небезпека. Це те, що на Західній Європі дещо, особливо в Німеччині, наростає роздратування Польщею і польськими ініціативами східними.
Україна вже тривалий час стукає у двері Євросоюзу, проте там традиційно вказують на недоліки. Мовляв, політична нестабільність, гальмування реформ та й взагалі стандарти не ті. На минулому саміті Україна ЄС у Парижі Київ лише отримав перспективу членства. Проте, коли Україна остаточно стане членом Євросоюзу, у Європі поки що мовчать. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Останнім часом Туреччина і Вірменія здійснили безпрецедентні кроки щодо зближення. Але сьогодні дата, яка досі є приводом для непорозумінь між двома державами. 24 квітня вірмени по цілому світу відзначають сумну подію – масове винищення вірмен в Отоманській імперії під час Першої світової війни, коли загинуло близько 1,5 мільйона осіб. Туреччина геноциду не визнає і називає значно менші цифри. Чи знайдуть сторони порозуміння, з'ясовувала Марія Щур.
24 квітня 1915 року влада Туреччини арештувала і пізніше стратила 50 вірменських інтелектуалів та громадських діячів. З цієї події почалася масова депортація вірмен з їхніх етнічних земель у Східній Анатолії до Сирійської пустелі, де більшість з них загинула від голоду і хвороб, а значну частину було просто вбито. У пам'ять про ці події вірмени відзначають День пам'яті геноциду. Туреччина вважає, що загинуло від 300 до 600 тисяч вірмен, яких влада молодотурків звинувачувала у саботажі на користь Росії. Офіційно Анкара говорить, що загинули учасники вірменського повстання, які приєдналися до ворожого російського війська. Ці розбіжності у трактуванні подій майже столітньої давнини, однак, не завадили туркам і вірменам спробувати відновити нормальні стосунки між двома сусідніми країнами. Нещодавно вони оголосили, що їм вдалося домовитися про дорожню карту, згідно з якою вони відновлять нормальні відносини. Сполучені Штати надали повну підтримку цьому процесу, але Азербайджан, на боці якого Туреччина виступала досі і через який заморозила стосунки з Вірменією, виступив різко проти. Президент навіть скасував свій візит до Туреччини. Говорить директор Єреванського центру міжнародних та національних досліджень Річард Гірагосян. Туреччина не чекала такої сильної реакції з боку Азербайджану. Азербайджан відчув зраду та ізоляцію. Вони почуваються покинутими Туреччиною. Азербайджан побоюється, що у зближенні між Туреччиною і Вірменією не буде враховано його інтереси і питання Нагірного Карабаху. Але Туреччина вважає, що 15 років блокади Вірменії нічого не дали. Тож варто спробувати інший підхід. І якщо вірмени почуватимуться безпечніше, можливо, вони швидше звільнять хоча б ту територію, яку вони захопили навколо Нагірного Карабаху. 24 квітня, у День пам'яті геноциду, багато очей буде звернуто на Анкару, від якої чекатимуть не лише оголошення кроків щодо зближення, але й переосмислення історичного минулого. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ну і тепер, власне, до спорту. Про найцікавіші події дізнаємося від огляду Геннадія Мороза.
Хокейна збірна України таки залишилася без головного тренера. Виконком вітчизняної федерації, який збирався напередодні, вирішив не продовжувати співпрацю з Олександром Сеукандом. Нагадаю, що Україна провалила обидва завдання на сезон. Так, за підсумками нещодавнього чемпіонату світу в першому дивізіоні в Польщі, команда Сеуканда так і не змогла повернутися в еліту, програвши єдину путівку нагору доволі посередній Італії. Ну а в лютому у Латвії українці також програли у вирішальному відборі на майбутню зимову олімпіаду у Ванкувері. Щоправда, з наступниками Олександра Сеуканда повна невизначеність. Наразі керівництво федерації обіцяє визначити коло претендентів на тренерське місце в головній хокейній команді України не пізніше середини травня. Додам, що вже сьогодні у Швейцарії стартує чемпіонат світу у вищому дивізіоні. Основні фаворити турніру, куди другий рік поспіль марно прагне повернутися Україна, традиційні. Передовсім це команди Канади та Росії, яка у Берні відстоюватиме минулорічний чемпіонський титул, а також збірні Чехії, Сполучених Штатів Америки та Швеції. Певні сподівання на успішний виступ мають фіни і словаки, а також господарі чемпіонату команда Швейцарії. Додам, що традиційно широке представництво пострадянських збірних цього року, окрім росіян, обмежиться хокейними дружинами з Білорусі та Латвії. І далі про баскетбол. Третім півфіналістом української суперліги у четвер став «Хімік» з міста Південного на Одещині. У першому раунді матчів на виліт бронзові призери минулорічного чемпіонату України прогнозовано переграли Миколаїв. У серії до трьох перемог «Хіміки» віддали географічним сусідам лише одну гру і за місце у фіналі суперліги позмагаються за Зовмашем. У чвертьфіналі переможці регулярного сезону всуху розгромили Суми «Хімпром». А от наступний суперник баскетбольного клубу «Донецьк» може визначитися вже сьогодні у Рівному. В четвертому матчі серії стосунки продовжать з'ясовувати місцевий пульсар та БК Київ. Ну а цілком ймовірна перемога гостей виводить у півфінал суперліги саме столичних баскетболістів. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами, адже сьогодні п'ятниця, 24 квітня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Які товари користуються найбільшим попитом у закарпатських контрабандистів? Як італійці долають наслідки землетрусу?
Non si mettono le mani nelle tasche degli italiani.
Що цікавого відбувалося сьогодні в історії України та світу?
Вступ Туреччини в Першу світову війну в серпні 1914-го дав, на думку молодотурків, унікальний шанс для остаточного вирішення вірменського питання, тобто повного винищування вірмен.
За кілька хвилин дізнаєтеся подробиці. Тим часом про найцікавіше зі світу та України нам розповість у випуску новин Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Європейський Союз вважає незначним прогрес України у проведенні реформ у політичній сфері. Про це йдеться у звіті Європейської комісії з впровадження минулого року в Україні європейської політики сусідства. У документі зазначається, що всього лише незначний прогрес, зокрема, досягнуто у реформуванні Конституції, оскільки Національна конституційна рада провела лише одне засідання, після чого конституційні реформи пропонувалися лише окремими політичними силами, і консенсусу в цьому питанні не було досягнуто. Також ЄС зазначає, що Україна не виконала рекомендації ОБСЄ щодо підготовки виборчого законодавства. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін виступає проти перегляду російсько-українських газових домовленостей. Про це він заявив на прес-конференції в Чернігові. Чорномирдін не розуміє слів президента Віктора Ющенка, який висловився про невигідність цих контрактів для Росії. На його думку, газові домовленості щодо поставок газу в Україну влаштовують Москву. Президент Віктор Ющенко висловлювався за вдосконалення газових контрактів, підписаних 19 січня між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і російським «Газпромом». Блок Юлії Тимошенко може вести переговори з регіоналами, тільки вийшовши з коаліції. Про це заявив лідер фракції блоку Литвина Ігор Шаров, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що нібито 14 травня можуть оголосити створення нової коаліції між фракціями БЮТ і Партія регіонів. Водночас Шаров висловив упевненість в тому, що коаліція повинна вітати об'єднання зусиль усіх парламентських сил з метою подолання фінансової кризи. У столиці Болгарії, Софії, сьогодні починає роботу Міжнародний енергетичний форум. У ньому беруть участь високопосадові представники з 28 країн Південно-Східної Європи, Чорноморського та Каспійського регіонів, Європейського Союзу, а також Росії та США.
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, участь якого раніше планувалася в роботі форуму до Софії, не прибуде. На думку глядачів, причиною цього можуть бути розбіжності між Росією та Болгарією з приводу альтернативних проєктів газопроводів «Південний потік» і «Набукко». Європейська комісія заявила, що Ізраїль повинен повернутися до ідеї створення незалежної палестинської держави та розблокувати мирний процес на Близькому Сході. Як заявила член Єврокомісії з питань зовнішньої політики Беніта Фереро-Вальдер, це головна умова розширення зв'язків між Євросоюзом та Ізраїлем. Наприкінці минулого року Україна і ЄС відмовились від ідеї поглиблення відносин з Ізраїлем після його воєнної операції у смузі Гази. Глобальна економічна криза ще далека від завершення, заявив директор Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан. На прес-конференції в Вашингтоні глава МВФ відзначив, що за розрахунками фонду світова економіка почне виходити з кризового стану лише в першому кварталі наступного року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На кордонах з Європою затримуючи дедалі більше прихованих від митного огляду контрабандних вантажів. Дедалі хитрішими стають схованки та способи ухиляння від сплати податків. Причому самі контрабандисти часто мають техніку не гіршу, аніж у правоохоронців. Лише протягом квітня охоронці кордонів виявили дві спроби перевезення контрабандних цигарок в таких обсягах, які за останніх 5 років не спостерігалися. Про гучні факти та хитрі схованки знають не лише прикордонники, а й наша кореспондентка в Закарпатській області Надія Петрів. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що це за рекордні знахідки, які виявили закарпатські прикордонники, і де ховають, як я розумію, справді величезні партії цигарок?
Так, це були справді рекордні знахідки. Обидві вони вже в цьому місяці прикордонники їх виявили. Початок квітня буквально відзначився такою гучною контрабандною справою, як перевезення 25 тисяч блоків цигарок. Їх перевозили. Їх затримали на українсько-румунському кордоні і перевозили таким хитрим способом, що прикордонники ледве їх виявили. Усередині плит дерев'яних вирізали схованки і туди заховали цигарки. Перевозили нібито з Рівненщини на адресу румунської фірми звичайну деревину. Підозру митників буквально викликав сам водій, який занадто нервував. І лише з огляду на це прикордонники вже почали дуже ретельно досліджувати ту деревину. Як вони підрахували, на кожній пачці в Румунії можна було би заробити 4 гривні, тобто загальна сума зиску становила би близько 1 мільйона. Ну і фактично за тиждень, знову ж таки, така знахідка, 22 тисячі блоків, це вже на посту ЧОП залізничний. Цього разу схованка була розміщена у товарі, який зазначався як резервуари для рідких газів. Причому, тобто це були балони, і в них були подвійні стінки організовані, зроблені, і в ці подвійні стінки, в простір між ними заховані цигарки. Причому отвір до цієї схованки так був ретельно зашпакльований, що теж прикордонники його не змогли виявити, а допомогло йому цьому спеціальне обладнання, рентгенустановка. Фактично, враховуючи таку величезну кількість цигарок, прикордонники заявили про те, що викрили міжнародний канал по контрабандному переміщенню тютюнових виробів до країн ЄС. І кажуть, що такого дійсно за останні принаймні 5 років не спостерігалося.
Надія, а чим ще відзначаються порушники кордонів, що ще намагаються вивозити і яким чином?
Ну, найпоширеніше це певна річ цигарки, тому що на них дуже багато заробляють. І я нагадаю, що за законодавством уже за 15 блоків цигарок можуть відібрати авто. Зазвичай так і роблять. Ну і нерідко автомобілі, яким перевозять, коштує в десятки разів більше, ніж ті кілька пачок цигарок, які перевозять. Перевозять, крім того, дуже багато чого. Пиломатеріали дуже користуються популярністю. Дерев'яні вироби, одяг, взуття, зазвичай наркотики часто перевозять, зброю і дуже часто не декларують валюту. З цікавого дня ми, наприклад, затримали кілька мільйонів іграшок для добре відомих в Україні кіндер-сюрпризів. Також їх приховали від митного огляду, заявили, що перевозять усього 3 тонни, насправді перевозили 7 тонн. Це такий спосіб перевезення хитрий. Доволі часто затримують і автомобілі, а також розкомплектовані мотоцикли. Торік, до речі, лише чопські митники вилучили за порушення митних правил 35 мотоциклів, скутерів та мопедів іноземного виробництва. З них переважна більшість були в розшуку в Інтерполі, тобто були викрадені у Європі. І перевозять усе це, як я вже кажу, зазвичай просто переховують від митного огляду, пишуть у деклараціях набагато менші обсяги і набагато меншу ціну.
Дякую, Надія Петрів. Про контрабандистів та їхні спроби перетнути кордон розповідала в ефірі «Ранкової свободи». Ось італійський регіон Абруццо після руйнівного землетрусу 6 квітня поволі повертається до нормального життя. Але через складні погодні умови ситуація залишається надзвичайною. Кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик продовжує.
Майже 3 тижні земля в Абруццо не може заспокоїтися. Поштовхи, хоч і невеликої амплітуди, турбують населення. Заливні дощі і зниження температури створюють додаткові складнощі як для жителів, так і для служби цивільної оборони. Намети доводиться захищати і укріплювати, щоб вода не потрапляла всередину. В окремих місцях переривається водопостачання та опалювання. Деякі автошляхи пошкоджені і перекриті через небезпеку гірських зсувів. Люди звикають до перебування в екстремальних умовах, але кажуть, що тепер найважче їм переносити нудьгу і бездіяльність у таборі.
Якби я приступив знову до роботи, тоді б і справді повернувся до нормального життя. Було б менше думок про землетрус, а то, сидячи в наметі постійно, я не маю чим зайнятися. Читаю газети, потім ходжу туди-сюди біля намету. Якби мене покликали на роботу, я був би на цьому небі від щастя.
Розповів мешканець наметового містечка біля Аквіли. Потерпілі не поспішають залишати поруйновані міста. Серед обвалів за допомогою рятувальників люди відшукують фотографії, записники дітей чи інші сімейні предмети, які б нагадували про загиблих родичів. Хто не хоче віддалятися від рідних поселень, залишається у таборах. Решта живуть у готелях, у родичів або в чужих людей, які запропонували потерпілим свої помешкання по всій Італії. Спеціально облаштованих наметах відновилися шкільні навчання. У четвер Кабінет міністрів ухвалив постанову про виділення 8 мільярдів євро на реконструкцію та подолання надзвичайної ситуації в області Абруццо. Щодо пошуку додаткових коштів, уряд відкинув ідею запровадження нових податків. Прем'єр Берлусконі сказав:
«Це una nota nuova».
Є новий пункт у постанові. Вперше, реагуючи на таку надзвичайну ситуацію після землетрусу, уряд вирішив не запроваджувати податковий тягар для громадян. Ніхто не збирається простягати руку до кишені пересічного італійця.
Si mettono le mani nelle tasche degli italiani.
Внаслідок землетрусу без даху над головою залишилися близько 70 тисяч осіб. Голова італійського уряду Сильвіо Берлусконі обіцяє до кінця літа переселити людей із наметів у нові будинки. Нині на місці події працює комісія експертів, які складають перелік будівель, що підлягають або ремонту, або повному знесенню. Після остаточної оцінки збитків почнуться роботи з відбудови пошкоджених районів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Історія 24 квітня цікава. Зокрема, цього дня 1884 року Грінвіч було затверджено як місце проходження нульового меридіану. А у 1957 році цього дня Мао Цзедун на Державній нараді заявив: «Не треба читати багато книг». У 1992 на посаду прем'єр-міністра України був затверджений Леонід Кучма. Що ще сталося цього дня, дізнавався Віктор Недоступ.
24 квітня 1800 року президент Сполучених Штатів Америки Джон Адамс підписав розпорядження про виділення $5000 на придбання книг, що можуть знадобитися в Конгресі, чим фактично заклав початок створення бібліотеки Конгресу США. Перші книги надійшли з Лондона в наступному році, а ще через рік з'явився перший бібліотечний каталог, що налічував 964 томи і 9 карт. Сьогодні у бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів зберігається 17 мільйонів книг і мільйони карт, малюнків, креслень, рукописів, фотографій, фільмів та відеозаписів. 1915-й – вірменський геноцид у Туреччині. В 1907-му владу в Турецькій імперії захопила партія младотурків, офіційною ідеологією якої був пантюркізм, теорія Великого Турану. Метою пантюркістів було створення Тюркської імперії від Балкан до Алтаю. Ідею винищування немусульманських народів імперії Османа турецькі султани, а потім младотурецькі правителі виношували давно. Ще в 1895-96 роках турецький султан спровокував різанину вірменського населення, в результаті якої були вбиті, по різних оцінках, від 100 до 200 тисяч вірмен. Лише протести світової громадськості тоді поклали край різанині. Вступ Туреччини в Першу світову війну в серпні 1914-го дав, на думку младотурків, унікальний шанс для остаточного вирішення вірменського питання, тобто повного винищування вірмен. Днем геноциду вірменського населення прийнято вважати 24 квітня 15-го року. Младотурецькі правителі, головну роль серед яких грають троє – Талаат Паша, Енвер Паша та Джемаль Паша – наказують зібрати всю вірменську інтелігенцію в Стамбулі і депортувати. Багато хто буде цього ж дня убитий. Різанина вірменського населення триватиме до вересня 1918 року. Упродовж подальших трьох років загинуть понад 1,5 мільйона вірмен. Інші втечуть або будуть виселені турками в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість з них загинуть з голоду і хвороб. Більш ніж мільйон вірменських біженців буде розсіяно по всьому світу. А в 1996-му Палестинська національна рада проголосувала за вилучення із програми документів Організації визволення Палестини положень, що закликали до збройної боротьби з Ізраїлем аж до повного знищення його як держави. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на цьому у нас все. Я нагадаю, що з вами у Ранковій свободі були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам бадьорого настрою і вдалого дня, ще сонячних і цікавих вихідних. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.